Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vše je připraveno. Vítek i pan VK jsou spolu se mnou ve studiu. Já je vítám, hezký večer, předávám slovo Vítkovi a čím začneme?
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, Svobodného vysílače, čtenáře Arnet News. Zdravím vás všechny, přeju krásný páteční večer, je takové krásné, prosluněné, světlé datum máme 13. pátek 13., takže si to užijte, už dlouho takové pěkné datum mít nebudeme, my si taky užijeme, možná právě třeba to vás přilákalo, abyste se nás pustili. A i když jsme v časovém klusu, tak já si nemůžu odpustit, abych vás obeznámil s definicí, co znamená agrese. Možná už jste to taky někde četli, možná ne, ale myslím, že to v rámci začátku našeho pořadu opravdu neuškodí. Tak abyste věděli, milí posluchači, co znamená agrese. Jo? Tak agrese znamená, když jakákoliv země zaútočí na jakoukoliv jinou zemi dříve než Amerika. To je agrese. Ale pozor, když Američané zaútočí na nějakou zemi jako první, tak už to není agrese, ale je to mírová mise. Ano, tak abyste to věděli, co znamená agrese. Takže zdar všem mírovým misím a já zdravím i tebe VK. Ahoj.
No ahoj Vítko, ahoj Helenko, tak dneska máme to 13. tak dneska se nám to nepovedlo, že obejít na těch 30 v půl, takže to začínáme o půl hodiny později, takže se hned pustíme do prvních tématů a doufám, že se to užijete, že bude toho 13., že jste moc to nepřebírali, že jo, že dneska prostě lidi, že jo, si berou do kapsy alkohol na 13., že jo, to je ta taková ta židovská pověra, že když je 13., tak prostě musí se dát do kapsy něco prostě alkoholového. Takže tohleto, když na starém městě někde potom vidíte někoho se potácet, tak je jejich. No, tak se pustíme do prvního tématu samozřejmě.
Já myslím, že Gojíb mají třeba alkohol už na stole, ale ti, co mají v kapse, tak jsou jejich. Tak. Ale pojďme do prvního tématu, nebo na první téma. Farmaceutické firmy Pfizer, Moderna, Merck a Gillette financují volební kampaně demokratické strany v Americe skrze zisky z nelegálních výzkumů v ukrajinských laboratořích. Rusové rozkryli mamutí toky peněz přes neziskovky z Ameriky do laboratoří na Ukrajině a odtamtud zpátky do Ameriky na účty představitelů demokratické strany. Trumpův poradce potvrdil, že polský generální štáb dostal příkaz k naplánování invaze a obsazení západu Ukrajiny. Biden věří ve válku NATO s Ruskem. Polská armáda by mohla uspět a zatáhnout NATO do konfliktu. Laboratoře na Ukrajině jsou totiž kasičky demokratické strany. To znamená, že nejen ukrajinská Burisma, ale už i američtí demokraté jako celek ždímou Ukrajinu i v rámci biologických laboratoří, čili korupce Bidenů a potažmo demokratické strany na Ukrajině má vlastně pokračování VK.
No samozřejmě, že má pokračování, ale tohleto především bude mít velký rozvoj, co se týká tedy následujících dnů a týdnů, protože se ukazuje, že polská vláda se rozhodla vstoupit do konfliktu na Ukrajině, je už to v podstatě jisté. A otázkou je, jestli se do toho zapojí česká armáda, slovenská armáda. Už si to štěbetají vrabci na střeše. Ve Lvově se připravují hotely, penziony pro přijetí prvních příslušníků polské armády. Dokonce už uniklo i datum. 22. května mají být zahájeny přesuny a přechody polské armády, protože unikl dokument náčelníka ukrajinské pohraniční služby, který vydal rozkaz, že ve dnech 22. až 23. května mají ukrajinští pohraničníci umožnit přechod polské armádě. Je to dokument, který unikl, včetně podpisu razítka náčelníka ukrajinské pohraniční služby. Je to venku. Máte to v posledním článku na Aeronetu, takže doporučuji to k vaší pozornosti. Ten dokument samozřejmě není ověřený. Vyšlo to na ruském serveru Listu Pravda. Jeden z jejich korespondentů získal ten dokument od nejmenovaných složek zřejmě asi ruských tajných služeb, to není jasné. Každopádně ten dokument vypadá věrohodně a jediné, co mi třeba na tom nesedí, je, že toho 22. je poměrně pozdě, protože v tom Lvově, co my máme informaci ve Lvově, tak ve Lvově se pomalu připravují, jako by to mělo být už tento víkend. Ne až toho 22., ale to jsou jenom informace, které dostáváme z Lvova, z Užhorodu, lidí, kteří tam jsou, kteří čtou Aerona, tak nás informují o tom, co se děje. Takže teď je otázka především toho, jestli Česká republika půjde do války na Ukrajině po boku polské armády. My máme opravdu v redakci velký strach, protože to, co provádí premiér Petr Fiala, neustále cesty do Polska nejsou normální. Opravdu nejsou normální. A něco tam vyjednávají za zavřenými dveřmi, není jasné co. Podle našeho názoru by se v první fázi jednalo zřejmě o mírové mise, to znamená, to bude ten model, který použije polská armáda, podle našeho názoru. Mírová mise, obsazení některých pozic na západě Ukrajiny, především amerických laboratoří na západní části Ukrajiny, to je velice důležité, ale především Poláci si chtějí realizovat návrat modelu Velkopolska. To je něco, co je v Polsku strašně teď aktuální a je jenom otázka, jestli tohleto sdílí polská veřejnost, protože z těch reakcí třeba na sociálních sítích je celkem zjevné a je to celkem patrné, že Poláci jsou zděšeni, obyčejní Poláci jsou zděšeni, co vymýšlí prezident Andrzej Duda, co Morawiecki, že vymýšlí a další prostě takové ty protiruské prostě postoje, ale především takové to vracení těch velkopolských nároků na dnešní území Ukrajiny, především Haliče, že to znamená ten západ té Ukrajiny, oni by rádi chtěli nějakým způsobem jakoby znovu konstituovat do Polska, ale ne tím násilným způsobem, jako tady jsme a teď jsme to obsadili, ale spíš takovým tím způsobem jakéhosi konfederačního holportu s Kyjevem, který je v úzkých. Kyjev teď sám se nedokáže ruské armádě ubránit. Je to, teď zapomeňte na to, co píšou západní dezinformační média. To vůbec to neberte, to vůbec je nepouštějte. Nepouštějte si český televize, ani Novy, ani Primy, to si prostě nepouštějte. To jsou dezinformace, které vám lžou od rána do večera. Tam nedozvíte prostě pravdu. Lidé prostě chodí a říkají, a teď napsali novinky tohleto a co tomu říkáte, že jo. Neříkáme na to nic, to jsou dezinformace, to nečtěte vůbec. To je jako kdybyste chodili do cholerového domu a říkali jste si, a chodili jste tam úmyslně a čekali jste, že nechytíte choleru a že když tam budete častěji chodit, tak tím jako budete více zdraví. Přece nesmysl. Takže znovu je třeba si uvědomit, že tohle to, co probíhá, tak de facto začíná to vypadat, jako kdyby oni se rozhodli pro tu novou velkou válku, kterou americký vojensko-průmyslový komplex potřebuje. Máte to v tom posledním článku, tu analýzu. Protože je důležité si uvědomit, teď všichni hovoří o 40 miliardové dolarové půjčce od amerického kongresu Ukrajině. A teď se objevují takové ty dotazy a takové ty e-maily, jakože co s tím bude Zelenský dělat a kolik kokainu se dá koupit za 40 miliard dolarů a podobně. To je nepochopení. To je nepochopení toho, co ta půjčka land and lease, že? To znamená o pronájmu a o půjčce a pronájmu, že to je zákon z dob druhé světové války. Tak co to vlastně znamená, nebo co se s těma penězma stane? Ty peníze, malá část těch 40 miliard půjde fyzicky někam na Ukrajinu, někam fyzicky na platy žoldáků, jo, půjde několik stovek milionů z toho balíku 40 miliard, to je procentičko, půlko procenta, půjde v podobě fyzických peněz na tu Ukrajinu, polovina z toho se tam okamžitě v Kyjevě rozkrade, že jo, Zelenský se část přesune na svoje účty ve Švýcarsku a v Belize a v Panamě, že, protože to, že jo, to si tomu všechno odklaňuje, nebo odklonuje. Ale drtivá většina toho úvěru nepůjde, vůbec neopustí území Spojených států. Ty peníze půjdou americkému vojensko-průmyslovému komplexu, který za ně vyrobí zbraně, které pošle na Ukrajinu. Té Ukrajině pošle ty zbraně. To znamená, Ukrajinci si vůbec na těch 40 miliard nesáhnou. A co to znamená? No to znamená, že ten americký kongres, když takovou drtivou většinou, že tam všichni prostě Ukrajina, 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 tak oni tím nezachraňují Ukrajinu. Oni tím zachraňují americký vojensko-průmyslový komplex, který přišel o hlavní dva zdroje svých příjmů v posledních letech. A to byly války v Iráku a v Afghánistánu. A především ta skončená válka v Afghánistánu, americký vojensko-průmyslový komplex mrzí nejvíce. A to z toho důvodu, že ta válka skončila katastrofálně. Miloš Zeman, ten raději, že jo, ten už radši vůbec ani nevychází ven, jak se strapnil, když on tak dlouhá léta prohlašoval to neuvěřitelně tupé, opravdu tupé heslo, že v Kábulu se bojuje za Prahu. Vzhledem k tomu, co tam, jak to skončilo minulý rok na konci léta, tou evakuací šílenou z kábulského letiště, kde lidé se chytali, nasedali zvenku na letadla a potom padali z velké výšky, jak se snažili utéct, a Američani, že se evakuovali pomalu, to připomínalo záběry z evakuací ve vietnamském Saigonu, neblahé paměti, tak výsledkem 20-leté války Spojených států a Severoatlantické aliance je návrat zpátky do roku 2003 nebo 2002, Talibán je zpátky u moci, je to v původním výchozím bodě, ale s jedním rozdílem. Na rozdíl od toho roku 2001-2002 je ten Talibán teď mnohem silnější, mocnější. A kvůli čemu? No, kvůli výzbroji. Protože Američané tam nechali v tom Afghánistánu, tomu Talibanu, desítky tisíc nejrůznějších zbraní, zbraňových systémů. Všechno, co si dokážete představit. To znamená, že Američané vyzbrojili po 20 letech Taliban. To je výsledek 20-leté války. To je průser. Neuvěřitelný průser, o kterém by měla mainstreamová média vysílat nekonečné přenosy, přímé přenosy naživo, analytické pořady, panelové diskuze, aby od rána do večera by se o tom měli vést v televizích, že panelové diskuze, že to slučilo, k čemu došlo. Že Uber Army, největší světová armáda americká, že byla de facto vyhnána ze země ručníkáři, že jo, dětkama v sandálech a s ručníkama na hlavě. A samozřejmě nebyla vyhnána. Ti Američané tam zkrátka těch 20 let byli kvůli tomu, ne aby tu válku vyhráli, ne aby tam přinesli demokracii, ale aby 20 let se točila kola amerického vojensko-průmyslového komplexu, který měl díky této válce naprosto neskutečně horentní a mamutí zisky a příjmy. To samé samozřejmě platilo o Iráku, ale ten Afghánistán byl v mnoha ohledech výjimečný. Ve své délce, jak dlouho se americkým zbrojním koncernům dařilo i vlastně tedy různým působením na americké politiky tu válku uměle a úmyslně prodlužovat. To znamená, někdo by řekl, proč nebyli Američané třeba schopni vyhrát válku ve Vietnamu? Proč nebyli schopni vyhrát válku v Afghánistánu proti dětkům v sandálech? A když se na to podíváte z takového toho vojensko-taktického hlediska, tak to nedává smysl, protože to je nesmysl. Ta armáda, kdyby chtěla, tak tu válku opravdu vyhraje, jenže on nebyl úmysl tu válku a ty války vyhrávat. Tím hlavním cílem těch válek samých je válka sama. aby trvala co nejdále, aby americké zbrojerské firmy, které jsou největšími sponzory obou amerických vládních stran, republikánské i demokratické, aby měly zisky a mohly sponzorovat dvě největší americké vládní strany. Každé volby. To je největší tajemství amerických válek. Proto, ať je u moci demokrat nebo republikán, Amerika vede války. Rozpoutává války. Jakmile jedna skončí, okamžitě nová musí začít. Podívejte se na Afghánistán. Sotva skončil Afghánistán, okamžitě musela začít nová válka na Ukrajině. Jakmile skončili Američané koncem srpna, začátkem září v Afghánistánu, už v říjnu se začaly objevovat informace, pozor, Rusko chce zaútočit a musíme pomáhat Ukrajině. Okamžitě se začal aktivizovat Zelenský, který dostal instrukce a befely, že musí nasunovat vojáky a zbraně, a začaly informace o tom, že Rusko zaútočí, musíme tam pomoci a nasunout. To znamená, i hned po stažení z Afghánistánu Američané začali rozpoutávat novou válku a nový konflikt na Ukrajině skrze prostředníka. Okamžitě, jakmile skončila jedna válka, začala okamžitě další. A tohleto pouze ukazuje na to, že všechno to, co vlastně probíhá, tak vůbec nemá nic společného s nějakým prosazováním demokracie, s nějakým vítězstvím, že někdo někde prostě vyhraje. Ne. Cílem těch válek je válka samotná. Aby ta válka probíhala, aby trvala a aby se v té válce ničili a likvidovali a upotřebovávali zbraně a upotřebení anebo jejich zničení anebo ztracení, aby bylo možné vyrobit v té Americe v těch závodech nové zbraně za nové peníze, za nové půjčky a bylo možné je znovu odeslat a znovu dodat do té válečné oblasti. Tím, aby ty zbrojařské firmy vydělaly peníze a část těch peněz mohly posunout americkým politikům, republikánům a demokratům. Takže když Miloš Zeman mluvil o tom, že se v Kábulu bojuje za Prahu, tak tenhle hlavní koncept amerických válek nepochopil. Dneska nikdo není schopen pochopit, jak je možné, že americká armáda prohrála v Afghánistánu. V skutečnosti se o žádnou prohru nejednalo, protože nebylo ani cílem vyhrát. A jestliže jdete do nějakého válečného konfliktu s cílem prodlužování a vedení války jako takové, bez jakéhokoliv záměru tu válku vyhrát, tak potom logicky ani nemůžete prohrát, protože vy jste se vůbec ani o nějakou výhru nesnažili. Naopak, snažili jste se ten konflikt maximálně prodlužovat. Maximální cestou. George Bush, mladší, že? George Walker Bush, prezident, který byl ve funkci před Barackem Obamou, tak udělal obrovskou chybu, že udělal tu věc, že v roce 2003, že tři měsíce po vtrhnutí americké armády do Iráku, vyhlásil, že mission accomplished, že na té letadlové lodi, jakože boje v Iráku jsou skončeny. On dostal potom od Dicka Cheneyho, že obrovsky seřváno Bush na tři doby. Co to provedl, že oznámil konec vojenských operací, protože tím de facto zařízl financování vojensko-průmyslového komplexu. Kongresmeni, když slyší, že je konec války, odmítají zvedat ruce pro americké zbrojní rozpočty. Takže Bush potom, taky zase nebyl žádný vůbec genius, že jo, tak se omluvil Cheneymu a Cheney to potom musel vzít do rukou. Že museli udělat bombové útoky, museli aktivizovat teroristické organizace, museli Al-Kaidu aktivizovat, že Levantu museli spustit přes CIA, aby rozvrátili Irák, aby ta americká armáda tam mohla zůstat. Protože oni dopustili vítězství, velice rychlé vítězství americké armády a oni by se museli velmi brzo potom stáhnout. Takže znovu, třeba si uvědomit, že tupost lidí je třeba omluvitelná, že jsou to lidé, kteří jsou obyčejní, že jo, Frantové, Lojzové, Vaškové, že jo, kteří mají svoje starosti a chodí do práce a nemají čas prostě dělat analýzy a politiku. Ale prezidenti, jako Miloš Zeman, vysoce vzdělaní, študovaní, vypouštět takové výroky, jako že se v Kábulu bojuje za Prahu, to ukazuje buď na naprosto, řekl bych, geopolitickou tupost, a nebo je to provokace. Může to být provokace. To znamená, někdo se na to dívá z toho pohledu, že já použiju nějaký výrok, který bude znít zajímavě, pěkně, a potom o mně budou psát v novinách. Mohl si říct Miloš Zeman, když řekl ten výrok, že v Kábulu se bojuje za Prahu. Každému bylo jasné, že snaha o takovéto prodlužování té války v době, kdy bylo jasné, že buď teda tam chtějí tedy tu válku vyhrát, anebo ji nechtějí vyhrát, tak nikdo tam nebyl ochotný de facto pojmenovat toho císaře, který je úplně nahý a nemá na sobě žádné šaty. To znamená to, že ta americká armáda tam neměla za úkol ten Taliban porazit. Ona tam měla jenom za úkol tu válku udržovat po co nejdelší dobu. Aby každý rok, rok co rok, celých těch 20 let, aby se šéf Pentagonu mohl postavit před americký kongres při schvalování amerického zbrojního rozpočtu a požádat na další rok o další obrovské desítky, stovky miliard dolarů na válečné úsilí v tom Afghánistánu. A když ti kongresmeni to schvalují, tak chtějí slyšet, co je důvodem těch obrovských nároků Pentagonu a rovná se vojensko-průmyslového komplexu, který hned stojí za Pentagonem, že v zástupu. Co je tím důvodem? No a řekne se špatná bezpečnostní situace, neustále nebezpečný agresivní nepřítel, neustále bombové útoky, prohlubující se bezpečnostní krize v jednotlivých městech a tak dále, tak dále. Během toho roku před schvalováním rozpočtu se udělá pár operací, kde se ukážou exploze, výbuchy na obchodní čtvrtě, mrtví civilisté, velice sugestivní záběry CNN, a ti kongresmeni jenom na to vyvolí oči, řeknou, to je tragédie, a bez jakýchkoliv odmluv a remcání zvednou ruku pro obrovské mamutí navýšení zbrojního rozpočtu americké armády na další rok. A tohleto je pravda o amerických válkách. To znamená, jejich cílem není vyhrání, a už vůbec ne rychlé vyhrání jakýchkoliv válek. Jejich cílem je pouze válka samotná, aby roztáčela kola amerického vojensko-průmyslového komplexu. A obávám se, že nemusím se obávat, já to vím, že přesně to samý a ten samý účel je shledáván, spatřován a usilován, je o něj usilováno v případě války na Ukrajině ze strany Spojených států. To znamená, tím cílem Američanů tam není dodat ukrajinské armádě nějaké über zbraně, ani jim poskytnou nějakou obrovskou mamutí pomoc, která povede k vyhnání ruské armády. To není cílem Američanů. Jejich cílem je tam posílat trochu zbraní, aby Ukrajina mohla tu válku prodlužovat, aby mohla oddalovat tu svoji porážku co nejdále. Takže oni jim dodají spoustu zbraní, ale ne tolik, kolik potřebují. Oni jim tam pošlou nějaké poradce, ale ne tak, aby je vycvičili tak, aby mohli vyhnat ruskou armádu. To samé s těmi Poláky. Oni tam nepošlou Američané Poláky, aby pomohli Ukrajině vyhrát válku, ale aby tam Poláci pomohli tu válku prodloužit. a aby oni si mohli naplnit i nějaké své velkopolské cíle, které mají v duchu, že, které prosazují. Takže tohleto, co se ukazuje a probíhá na celé Ukrajině, je nám dalším příkladem toho, jakým způsobem probíhají všechny ty americké války. To znamená, ta válka má trvat co nejdéle. A jestliže se Američané rozhodli pro válku, která má trvat co nejdéle, tak je velice pravděpodobné, že budou se snažit tu válku eskalovat. A eskalace té války znamená zatáhnutí dalších evropských zemí do toho válečného konfliktu na Ukrajině. A vzhledem k tomu, že polský prezident minulý týden měl ten projev, kde mluvil o tom, že má víru v to, že mezi Polskem a Ukrajinou nebudou žádné hranice, teď se objevuje dokument náčelníka ukrajinské pohraniční služby, který tam oznamuje datum vstupu polské armády na ukrajinské území. Ve Lvově se připravují hotely, penziony, staví se tam stany a tak dále a tak dále. To znamená, bylo pokročeno k prohloubení té ukrajinské krize, k zásadnímu prohloubení. A teď je otázka, jestli do toho, nebo ne jestli, ale jakým způsobem do toho budou zataženy ty nejvíce proamerické lokajské státy ve střední Evropě. Jak do toho bude zatažena Česká republika, Slovensko, samozřejmě Polsko, to jede v tom hlavním tahu, že jo, to je tím hlavním konstruktérem. A je i otázka, jak to bude vypadat s pobaltskými státy. Protože v pobaltských státech Estonsko, Litva, Lotyšsko dochází v posledních dnech k obrovskému nárůstu nacifikace. Do takové míry, že tam začínají dělat pogromy proti ruskému etniku, proti ruské menšině, která tam žije v těch třech státech. A už to začíná vlastně zaregistrovávat i, nebo začínají z toho všímat i ruské televize. Putin chystá údajně nějaké vystoupení ve směru k pobaltským státům. To znamená, ta situace bezpečnostní se prohlubuje. Další věc, vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko chtějí vstoupit do Severoatlantické aliance, tak už z Kremlu vyšlo varování, že pokud by Finsko chtělo vstoupit tedy do NATO, tak by porušilo takzvanou pařížskou dohodu nebo pařížský protokol z roku 1947 o neutrálním statusu Ukrajiny, který kromě neutrálního statusu z roku 1947, tak tenhle ten dokument definuje nejenom neutrální status Finska, ale i jeho hranice. A pokud by došlo k tomuhle kroku, tedy Finsko by odstoupilo od svého neutrálního statusu, tak přestává platit smlouva o tom, že Sovětský svaz garantuje Finsku poválečné hranice Finska. A jelikož Ruská federace je nástupnickým státem Finska, tak Rusko by de facto přestalo uznávat státní hranice Finska na základě porušení a odstoupení od této pařížské smlouvy. Znovu, to, co teď je ve Finsku, to je vláda naprostých šílenců a lokajů ve vztahu ke Spojeným státům. Finsko přežívalo jenom díky tomu, že mělo neutrální status a profitovalo z toho, stejně tak Švédsko. To, že obě dvě země teď se chtějí militarizovat a postavit se na stranu tedy útočného amerického paktu, amerického bloku, je de facto proces politické sebevraždy. A nakročení ke světovému válečnému konfliktu. No a reakce přišla už také vlastně ze strany některých ruských orgánů, které dnes vlastně oznámily, že od soboty přestanou ruské energetické firmy dodávat elektřinu do Finska. Plyn zatím údajně zastaven nebude, to dnes prohlásil Vladimír Putin, ale dojde k zastavení dodávek elektrické energie. Proč? No, protože Finsko je zemí, která je nejdál v elektrifikaci a v prosazování Green Dealu. Panečku, v Evropě. Spolu s Norskem je na čele. Takže to udělá obrovský zářez do procesu Green Deal ve Finsku a tam přestanou svítit. Tohleto je jenom ukázka toho, jakým způsobem národní vlády ničí vlastní národy. Eskalují bezpečnostní situaci a své vlastní národy přivádějí do válečné hrozby. Finská vláda ohrožuje svoje finské obyvatelstvo, švédská vláda ohrožuje své švédské obyvatelstvo, česká vláda ohrožuje české obyvatelstvo, slovenská ohrožuje slovenské obyvatelstvo. A lidé by si řekli, jsou to přece volené vlády svými národy, to znamená svými lidmi. A ono to nefunguje. Protože všechny ty vlády dělají politiku všechno možnou pro Američany a pro Brity a pro Ukrajince, ale ne pro lidi. Pro vlastní lidi nedělají. Z jakého důvodu? Proč? No protože to nejsou vlády národů. Jsou to vlády jejich. Že? Jejich. To znamená, jenom se na to můžete jako podívat i z toho konceptuálního hlediska, že kdokoliv z nich tedy dělá jakoukoliv politiku, která je pronárodní, tak většinou je odstraněn, je vyobcován, to znamená je vyhozen, že vystoupí třeba v parlamentu, řekne věci, které jsou na podporu lidu, no a potom oni ho nechají z toho poslaneckého sálu vyvést jako provokatéra. Když tam říká věci, které jsou nepohodlné, tak předsedající v té sněmovně mu odpojí mikrofon. To znamená umlčí ho. Nenechá mu říct ty věci, že jo? Teď narážím na Lubomíra Volného, když byl v poslanecké sněmovně. No a jeho odchodem, že spolu s Marianem Bojkem a s dalšími, tak kolik je tam dneska těch politiků, kteří dokážou se zastávat za lidi? No, v poslední době se začínají objevovat některé takové ty odvážnější výroky i ze strany teda těch některých dalších politiků SPD, protože jim už teče prostě skutečně do bod. Oni totiž začali si zjišťovat, že spolu s tím, jak se blokují takzvaně závadové opoziční weby, tak brzy by se to mohlo přesunout do jakýchsi modelů, že by se začaly blokovat i jednotlivé politické strany, že? Takže začaly se objevovat některé výroky od Tomia Okamury a další. No a co udělali jednotliví představitelé pětikoalice? No, označili výroky Tomia Okamury za fašistické, rozvratné a tak dále, a tak dále. Tohle to je úplně jenom ukázka toho, že oni postupně si začnou vyčišťovat svoji frontu. Oni tam nebudou chtít mít nikoho, kdo jim nebude pohodlný. Začalo to Lubomírem Volným a Marianem Bojkem a bude to pokračovat SPD a vidíte tyhle ty procesy právě teď třeba tam u nich na Slovensku, že? Tam současná vláda se snaží zbavit opozice, že? Kriminalizovat je, zavírat je a tak dále. To znamená vyčišťování toho politického prostoru od opozice, která se jenom trochu nějak zastává prostě za práva lidí a za zájmy lidí. Takže v tomhletom ohledu tedy my se teď musíme především ptát, jak daleko jsou ty politické procesy nastavení, jak daleko oni chtějí zatáhnout naše národy do války na Ukrajině. To je velká otázka. Co je všechno dohodnuto, co mají všechno na nás naplánovaného. Takže takhle já bych ukončil to první téma, Vítku, dám ti slovo a pustíme se do dalšího.
Pustíme se do dalšího, já mám jenom dvě věci, VK k tomu ohledně leží Okamury, tak si musíme především vybavit hlasování, které proběhlo před několika týdny, kdy SPD hlasovala pro sankce proti Rusku bez vyšetřování v rámci té kauzy Buča. a hlasovalo pro Ukrajinu. Jo? To znamená, že pořád tam se nejedná, v podstatě tam se jedná možná o nějaké naleštěné, nabarvené keci, aby to vypadalo, ale to hlasování, to je to důležité. Pořád si musíme hlídat ta hlasování, svodky, sjetiny hlasování z poslanecké sněmovny, to je to důležité, extrémně důležité, na co se musíme soustředit. A v podstatě nějaké keci politiků, tak ty bychom měli ideálně vypnout, protože to je jakýsi produkovaný akustický smog, když to takto nazveme, protože to vůbec není důležité. Důležité je opravdu to hlasování a pořád si musíme vybavovat hlasování pro zřízení komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím, takzvaným proti alternativě, namířené proti alternativě, pro které SPD zvedlo ruku, plus další hlasování právě o té Ukrajině a tak dále. To znamená, že to jsou naprosto skandální věci, kterými se naprosto odkopali. To za prvé. A za druhé, VK tady hovořil právě o těch pravdách v rámci americké války. Já bych vás, milí posluchači, jenom velmi stručně pozval od pondělka, budu to vysílat v pondělí, ve středu a potom další pondělí, na pořad o Libyi, kde budu analyzovat konflikt Libyi. Budu samozřejmě řešit i velmi detailně věci, které Muammar Kaddáfí dělal pro lidi v tom jeho čase, kdy mohl, kdy Západ se nějakým způsobem snažil zbližovat svý manévry s Muammarem Kaddáfím kvůli ropě samozřejmě a tak dále v jižní části Libye. Ale na tom pozadí budu právě probírat i pravdu o americké podpoře islámských organizací nebo muslimských organizací. A v podstatě tam šlo nejenom o to, že v rámci bývalé Jugoslávie Američané sváželi ty svoje mujahedíny z Afghánistánu, které vycvičili v 80. v 90. je sváželi do Bosny, kde vlastně bojovali po boku UČK, po boku kosovské osvobozenecké armády proti Slobodanu Miloševičovi a tak dále. To je jedna věc, ale vypátral jsem dokonce i nizozemského profesora, dokonce i článek v Daily Mail, buď Daily Mail nebo Daily Telegraph, teď přesně nevím, ale nějaký britský deník o tom právě psal v dobových archivních článcích, že přímo, ale ten nizozemský profesor, to mě vypadlo jméno, ale budu o tom mluvit, a on vlastně vypátral, jak Američané na letounech Hercules C-130 schazovali v rámci základny asi 70 kilometrů jihovýchodně od Sarajeva v Bosně, tak tam vozili zbraně, ty zbraně byly z Iránu, z Číny, Severní Koreje a tak dále, a vozili tam zbraně muslimským organizacím. Právě těm organizacím, které buď byly v Bosně původně, jako původní obyvatelstvo, v rámci Izerbegoviče, že jo, a tak dále, a nebo právě ti mučahedíni z Afghánistanu, které si tam potom svezli s těmi americkými pasy, jak o tom hovořil Michael Springman, že a tak dále. Takže to budou vlastně ty zásadní skutečnosti, protože potom budu následovat pořadem, to bude až za měsíc zhruba, jak Američané vycvičili přímo Talibán a islámské organizace přímo v srdci Spojených států. Tam bylo náborové centrum Al-Kifah v New Yorku, na Long Island a v Harlemu. Byla tam mešita Al-Farouk a to byly vlastně náborová centra, to byla náborová centra, kde v podstatě rekrutovali muslimy z celé Ameriky a ty potom transportovali letadly přímo do Afghánistánu ještě v 80. proti Sovětům a tak dále. Jo, ale ten v podstatě to svědectví toho nizozemského profesora, který vlastně popisoval jednoho plukovníka z KFORu, který vlastně popisoval, jak ta americká letadla Hercules C-130 přistávala na té základně a krabice, které tam potom vykládaly, byly ty zbraně, které si potom přebíhaly místní muslimové. On když potom volal do Vicenzy v rámci základny na to, tak oni ho odpálkovali, že nic takového tam není, a když se potom třikrát na to ptal, tak mu to dokonce zavěsili, ten telefon, to svědectví tady je. Jo, to znamená, že to jsou utajené projekty, kdy Američané opravdu podporovali muslimské organizace v neskutečné množství. Ale abych to nerozkecával, pojďme na další téma. Rusko obvinilo Polsko, že porušilo Vídeňskou konvenci o ochraně diplomatů. Polská policie přihlížela útoku davu na ruského velvyslance. Ten setřel polského novináře a prohlásil, že červený sirup je stejná inscenace jako masakr v Buči. Ruská televize přinesla reportáž o bránění Slovákům v uctění památky padlých rudoarmějců na Slavíně v Bratislavě. Něco neskutečného. Zastavení třetí plynových nebo třetiny plynových dodávek z Ukrajiny má na svědomí americký Pentagon, který podmínil, o tom si právě VK hovořil, to je neskutečné, souhlas kongresu s mamutí válečnou půjčkou v zastavením transportu ruského plynu do Evropy. To je opravdu válečný čin Ameriky proti Evropě. To je vlastně, když to tak vezmeme, rozšíření americké korupce na Ukrajině, protože Američané nejen, že ždímou Ukrajinu v penězích přes Burismu a biologické laboratoře a tak dále, a dokonce ovládáním ukrajinských plynárenských společností mohou vydírat Evropu. To je taková korupce na druhou, řekli bychom.
No, samozřejmě, protože ta Ukrajina je de facto jenom takovým jakoby nástrojem, prodlouženou rukou těch amerických neokonů, kteří vlastně používají tu válku na Ukrajině k udržení svého vojensko-průmyslového komplexu na hadičkách. To znamená, to je komplex, který dokáže generovat peníze jenom při velkých válkách. Když se nikde neválčí, když je mír, tak ty firmy krachují. Protože není možné získat od kongresu peníze na zbrojení, když nikde žádná válka není. To je logické. Jako tomu se nemůžete divit. Jaký kongres, jaká poslanecká sněmovna vám schválí zvýšené mamutí zbrojní rozpočty ve chvíli, kdy nikde není žádná válka? No proto přece žádnou ruku nikdo nezvedne. A když někdo zvedne, tak je okamžitě novináři označen, že za to, že je zlobovaný lobbingem pro zbrojní průmysl a má najednou na krku prostě spoustu novinářů. Ale ve chvíli, kde je válka, kde je konflikt, tak najednou nikdo nemá problém zvedat ruku pro zbrojní rozpočty, nákupy letadel, stíhaček, mamutí zbrojní rozpočty. Nikdo si dokonce ani nedovolí hlasovat proti. Chápete? Protože je to ve jménu ochrany svobody, ochrany demokracie. Takže oni potřebují tu válku kvůli tomu, aby mohli znovu čerpat obrovské mamutí zbrojní rozpočty. No, ale co se týče toho plynu, ten plyn je znovu napojený na zájmy amerických neokonů, tentokrát nikoliv z pohledu vojensko-průmyslového komplexu, ale z pohledu amerických těžařů, což jsou zase další velcí sponzoři obou amerických stran, jak demokratů, tak republikánů. To znamená, oni potřebují najít nové trhy pro svůj skapalněný plyn. No, obrovské trhy. No a jenže, nejde jenom o ty trhy jako takové, jde o to, aby cena toho plynu vzrostla mamutím způsobem. Aby někdo ten americký skapalněný plyn koupil. Když Rusko, už bude všechno v pořádku, budou dobré vztahy a Rusko bude dodávat laciný zemní plyn do Evropy, tak Američané, když přijdou a řeknou, my tady máme skapalněný plyn, kupte si ho od nás. A Evropani se zeptají, no a za kolik peněz? No, jenom třikrát dražší než ten ruský. No tak všichni pošlou toho amerického obchodníka se skapalněným zemním plynem do háje. Protože to nedává ekonomický smysl. Ale ve chvíli, kdy Rusko je vykresleno jako agresor, tak už se na peníze nekouká. Jak řekl Fiala, musíme něco obětovat. Že neřekl jako svoje, že jo, peníze. Myslel peníze občanů, že jo, obětovat něco pro tu svobodu. Takže v té chvíli, pozor, už nejde o ekonomickou stránku, ale o ideologickou a ideovou stránku věci. Pozor, pozor, rozsvícené světlo, červené, varovné, blikající světlo. Ve chvíli, kdy už se nemluví o ekonomické stránce věci, jedná se o ideologii, tam nerozhoduje ekonomická stránka věci a nerozhoduje tam ani poptávka, nabídka. Pozor, a co, to se týká nejenom války na Ukrajině a skapalněného zemního plynu předraženého z Ameriky, ne, to se týká něčeho jiného, co nedává smysl ekonomický, ale pouze ideologický a ideový. Co to je? No přece elektrické automobily. To je další nesmysl, který je naprosto ekonomicky nesmyslný, nedává smysl ekonomicky, ale přesto je protěžovaný. A ve chvíli, kdy je to ideově, ideologicky protěžovaný, tak už to nevadí. Už to nevadí, že to nedává ekonomický smysl. Musí se to všichni koupit. Všechny organizace, všechny podniky musí do elektrických aut. Všude máte billboardy, že jo? Kupte si nové BMW v elektrice. Full Electric, že jo. Nového Megura, Full Electric, že jo. O Volkswagenech už vůbec ani nemluvím. Chápete? A nikdo to nekupuje, nikdo to nechce. Kupují to jenom, že jo, zelenosmažky. To znamená, to jsou jenom blázni do elektriky, kteří by si to koupili tak jako tak, protože jedí prostě nějaká prostě veganská jídla, že jo, a psa mají kvůli tomu, aby jim pročišťoval vzduch a že jo, dívají se prostě na nebe, aby se jim prostě vybarvili prostě jejich čakry a všechny tady ty věci, že jo. Tohleto a kupují si takové ty voní svíčky, že jo, ty voní svíčky, protože ty jsou stejně vyráběny v Číně a uvolní se z toho ty ftaláty a tohleto všechno lidi to tom nasávají do těch plic, že jo. Říkají si to, tak krásně voní a vyčistí si čakru, že jo. V skutečnosti se tráví a dostanou rakovinu. Takže tohleto jenom ukazuje na to, že když nejde o ekonomickou stránku věci, ale o ideově ideologickou, tak tam je možné udělat jakkoliv velký biznes a oni to od vás stejně koupí, protože jim nic jiného nezbyde. To znamená, když teď američtí obchodníci se skapalněným zemním plynem přijdou s nabídkou, že ten jejich plyn bude 10x dražší než ten ruský, tak Fiala podepíše šek a ještě se bude blbě usmívat, jaký udělal dobrý obchod. Takovou tupost v životě normálně neviděli. Ale když někdo začne remcat a rypat, proč nekoupíme ten lacený ruskej, okamžitě se na něho seběhne stádo znacifikovaných vykladačů pravdy, cemperizátorů a začnou do něho šít a rvát. Ruskej troll, ruskej agent, podporovatel agrese Putina, měli bychom ho zkontrolovat, měli bychom ho někde udat a tak dále a tak dále. To znamená, ve chvíli, kdy v tom není ekonomika, ale ideologie, tak je vymalováno. A vůbec nebudete už ani zasínat. Tam vás nepustí k tomu vypínači. Jakože poslední může zasnout, ne, a to zapomeňte. Vás nepustí k vypínači. Vůbec ne. Řeknou, tady budeš dřipět, tady budeš sedět a budeš dělat to, co ti řekneme. Protože bez zeleného pasu, bez covidového pasu, my tě nepustíme ani na záchod. Že jo, to už zabíháme do podzimu, to je něco jiného. No, co se chystá. Takže znovu, je-li v tom zapojená ideologie, tak ekonomická stránka věci se do toho vůbec nezapočítává. A vezměte si, že Ukrajina má za úkol tenhle ten proces urychlit. Představte si, co se stalo. Podle Reuters včera ze západních zemí už 20 firem a 20 států podepsalo s Gazpromem smlouvu o vedení rublových účtů u Gazprombank. 20 států. V Americe v Bílém domě spadly dvoje hodiny ze zdi u Bidena i u Harrisový, že jo, tam úplně spadly, prostě ty se úplně rozmlátily. Tam neví, která bije. A neokoni začali chytat amok, protože ono to nefunguje. Ono to nefunguje. Ono se ukazuje, že plyn je Evropanům bližší než americká vlajka. Što slučilos, nevazmožno. To znamená, že oni museli udělat krok B. Jim nestačil krok A. Oni museli dupnout na plyn a museli zastavit jeho dodávky. Proto dali povel do Kyjeva, aby uměle zastavil přítok ruského plynu do Evropy. To bylo v úterý. No, včera ve čtvrtek další šok, to samé o dva dny později provedl s plynovodem Yamal, polský provozovatel. Yamal je zavřený. Už přes něj neproudí žádný ruský plyn z Ruska. Hotovo. Takže už druhý kohout je uzavřený do Evropy. Panečku. Chápete? Je to organizovaný, je to válečný čin ze strany Spojených států, ale jim to projde, protože ty kroky nedělají Američané, ale dělají to samotné vlády evropských zemí. Chápete? To nelze označit za válečný čin, když to dělají sami představitelé těch daných zemí, respektive jejich státní organizace, které se o ty plyny starají, že jo? To znamená, je jakoby úplně vymalováno. To znamená, oni do toho vhodili vidle s výbušnými hroty, byste si představili, do té obrovské hromady domácností, které jsou na tom plynu v Evropě úplně existenčně závislé. A kdyby to byly jenom domácnosti, jsou to firmy, podniky, organizace, školy, výrobní závody, továrny, výrobní koncerny, pekárny, potravinářství, úplně všichni. Pro boha, jděte někdy do nákupního centra, že jo? Do nákupního centra, vlezte tam, strčte tam hlavu a podívejte se, že jo? V těch velkých centrech mají pekárny, že jo? Pekárny, kde se rozpéká pečivo. Oni ho tam nemíchají, oni ho jenom rozpékají. Ale podívejte se na ty trouby, ve kterých rozpékají to pečivo. Podívejte se na ně. A podívejte se hlavně nahoru. Co tam uvidíte nad těma boxama, těma troubama, ve kterých to pečou? Uvidíte tam žluté trubky. Ano, žluté trubky vedou k těm pecím, těm které vypadají jako elektrické, že jo, si říkáte, no tak to tam pečou asi. Ne, tam nahoře jsou žluté trubky, k tomu vedou. No a co je vedeno ve žlutých trubkách? No, plyn. Ano, jsou to plynové pece. Protože ten plyn je tak laciný, že to rozpékané pečivo v těch závodech, teda v těch ne závodech, v těch prodejnách, může být tak laciné. Oni to dováží z Polska k vám. No to jenom to dováží do celé střední Evropy Poláci, že je zmražený pečivo. Že na Slovensku veškerý pečivo na Slovensku je zmražený, že je rozpékaný, pochází z Polska. Že to máte i v České republice, pochází z Polska. Že všechny penamy a další. No. A to znamená, oni to rozpečou, ale jim by to takovým způsobem šlo do ceny, kdyby to dělali na elektrice v elektrických pecích, že ten rohlík by nebyl za pár korun, ten by stál klidně 20-30 korun. Protože ty náklady na tu elektřinu byly enormní. Takže všechny ty pece v těch obchoděcích, které tam mají, jedou na plyn. To jsou všechno plynové pece. To jenom na ukázku toho, jakým způsobem prostě je ten plyn důležitý i na těch místech, kde to vůbec si toho nevšímáte, nevnímáte to, protože to berete za automatiku, že jo, nějaké rohlíky na ně šánete, oni jsou už tak nějak jako teplý jsou, že jo, protože to přímo přiveze ženská, že jo, to tam nahází přímo prostě z toho rozplíkacího boxu. A tak to, tomu nevěnujete pozornost, ale tohle to jenom ukazuje na to, že Američané tomuhle chtějí udělat stopku. A tupost obyvatelstva spočívá v tom, že dokud je jakž tak naplněný nákupní vozík, tak tomu nevěnuje pozornost. Ale ve chvíli, kdy si ten nákupní vozík nemůže naplnit, protože všechno bude stát 3x, 4x, 5x, 10x víc, tak najednou bude problém. Ale pozor, už bude pozdě. Protože ve chvíli, kdy budou uzavřeny kontrakty, smlouvy na 2 roky, na 3 roky, na 5 let, tak ten stát bude muset ten plyn odebrat od těch Američanů, ten skapalněný, že jo. Takže tohleto oni mají takhle nádherně udělané, mají to takhle krásně nádherně připravené, že jo. To znamená, vy přijdete někam, máte, já nevím, napojené něco například na, já nevím, na plyn, máte třeba baráček, máte plynovou přípojku, že jo, a teď vy třeba platíte za ten rok třeba nějakých 40 tisíc. No a máte to propočítané nějakým způsobem na, jako tak, že jako vám to tak nějak vychází, že s tím nemáte problém. No ale co když vám bude stát 80 tisíc? Nebo 120, nebo 200 tisíc za rok, jenom to vytápění. Co budete dělat? No, tak tohleto už, na to už není odpověď. A stoupající inflace, zvyšující se inflace, samozřejmě povede k tomu, že spousta lidí de facto začne hledat jiné zdroje energie. Jenže hledat něco lacinějšího než ruský plyn bude velice problematické, velice těžké. Když máte všechno na plyn, nemůžete to tak snadno předělat na jiný typ paliva. Nemůžete, to je vyloučené. Mnoho domů vůbec nemá komíny. Dneska mluvíme o nových domech, že? To znamená, že kdybyste chtěli začít jako se vrátit do doby, že jo, dřevní, že jo, a začít topit dřevem nebo uhelný, abyste dali, já nevím, uhlí do kamen, tak nemáte kam vyvádět kouř v té novostavbě, která vůbec žádné komíny nemá. Takže to není vůbec tak jednoduché. A vezměte si, že jak jsme dostali do redakce informaci teď ze Slovenska, tak oni tam prej mají de facto nějaké prostě takové jako ty programy, a to je myslím i u vás v Česku, jak se tam říká, nějaké kotelní programy nebo kotlíkové programy. No, to jede z těch grantů Evropské unie. To znamená, všichni si nechali udělat plynové přípojky, že doba jedna je, že jste tam měli nejdřív, to bylo v počátku 90. let, že přišlo na elektřinu, tenkrát byla elektřina levná, že jo, no, potom skončilo potom katastrofou, že jo. Ale v posledních letech všichni přišli na plynové kotle. Že řízené, tohleto, všechno laciné, protože se to vyplatilo a tak dále a tak dále. A hlavně ty plynové kotle jsou opravdu jako mnohem, mnohem ekologičtější, než když vám z toho čoudí koks, že jo, uhlí, nebo i to dřevo, že jo, a tak dále a tak dále. To znamená, bylo usilováno o to, aby všechno bylo plynofikované. Že hlavně z ekologických důvodů. Teď si představte tuhletu situaci, že plyn nebude. Nebude tak laciný a levný, aby se to ekonomicky vyplatilo těm rodinám a těm organizacím a dalším. To znamená, čím oni tam budou topit? No, nedovolí jim, aby se topilo uhlím, nedovolí. Ve městech už vůbec ne, nedovolí ani dřevem. Možná, že to dovolí na venkově, někde, kde jsou baráčky, kde na to ještě nemají prostě takový předpisy a vyhlášky, ale ve městech ani náhodou, tam to vůbec ani nehrozí. Takže tam jim zbyde jenom dvě možnosti jim zbydou. Buď teda zůstanou na plynu, ale budou to mít 3x, 4x, 5x dražší, protože jim tam poteče plyn z Ameriky. A nebo budou muset znovu si jít žádat o nějaké kotlíkové dotace a znova si nechat předělat ten plynový kotel na elektrické a budou platit elektrikou. Jenže elektrika to je dražší ještě než ten americký plyn. Takže otázka zase pro konceptuálně tupé, konceptuálně naivní. Čím ti lidé budou topit? A teď nemyslím jenom jako domácnosti, koncoví spotřebitelé, ale třeba i ty podniky, firmy a tak dále. Čím budou teda jako péct a rozpíkat ty potraviny a že jo, tohleto, když budete někam chodit a budete se dívat, čím tam topí, tak tam budou přikládat dřevo nebo uhlí, že jo. No, jste to někde viděli, že někam prostě půjdete a nevím, třeba v Aldi, že jo, by vám, já nevím, že by tam prodávali některé tady ty věci. Jako, oni tam teda taky prodávají, jo, ale vezměte si, že by se prostě topilo najednou uhlím. Uhlím by se topilo, nebo by se topilo dřevem a teď by to stoupalo z těch obchoďáků, že? Z těch obchoďáků tam by prostě měli komín a ty by se z nich kouřilo, čadilo. Další věc, dámy a pánové. Znovu se vrátíme k těm supermarketům. Znovu se k ním vrátíme. Když vlezete do toho supermarketu a přestanete čučet na ty rozpíkací pece s tím plynem, tak se podívejte ke stropu, co tam hučí. Že jo, tam vždycky něco hučí, co to je. No to je vzduchotechnika. No, ta vzduchotechnika přes léto jede na elektriku. přes léto teda ta vzduchotechnika chladí, že jo, klimatizace. No, v zimě zase pro změnu ohřívá. No a jak se ohřívá ten vzduch? No plynem. A všechny ty klimatizace jedou v těch obchodních centrech na plyn. Tam se vhání horký vzduch, který je ohřívaný plynovými hořáky. Tam není žádná stočená elektrická spirála jako někde v nějakém fénu. To by se nedoplatili ty supermarkety, ta hypermarketová centra. Ten vzduch se ohřívá plynem. Takže a tam, no tam je spotřeba, to si nedokážete představit, jaká je tam spotřeba. Při tom zimním vytápění těch supermarketů. To si nedokážete představit, tu spotřebu. Takže znovu jsme u toho. Ten plyn nepůjde nahradit. Oni budou muset na tom plynu zůstat a budou muset ten zkapalněný americký plyn promítnout do ceny úplně všeho zboží. Úplně všeho. A nejenom zboží, ale i služeb a nákladů a úplně všeho. Někde mi to připadá, jako by v těch vládách opravdu byly sebevrazy, kteří dělají všechno jenom kvůli tomu, aby lidé jednoho dne prostě je vyházeli někde z oken, jako při defenestraci, nebo je někde pověsili, že jo, na lampy, jako v 56. roce v Budapešti při povstání. Protože ty kroky, které dělají, jsou opravdu vlastizrádné a sebevražedné ve vztahu k tomu národu. Že? Ve vztahu. No, ono bude teď otázka toho, jestli opravdu v téhleté době a v téhleté chvíli, jestli se podaří tedy normalizovat situaci, anebo opravdu se ženeme k válečnému konfliktu v Evropě, který už 77 let v Evropě v tak obrovském rozsahu, jako byla druhá světová válka, nebylo. Takové ty drobné konflikty, jako válka na Balkáně, nějaké konflikty lokálního charakteru mezi Tureckem a Řeckem a na Kypru a tak dále. To jsou drobné, to jsou opravdu drobné. Velká válka, opravdu mohutná válka v Evropě už 77 let nebyla. Je to velmi dlouhá doba. Zdá se, že Američané dělají všechno pro to, aby tu válku rozpoutali. Takže dneska jako nemáme pozitivní závěr našeho pořadu, tedy minimálně toho analytického, protože my si teď dáme přestávku, my si dáme nějaké 2-3 písničky, Helenka tam najde nějaké pěkné songy, no a my se potom pustíme do našich posluchačů.
Určitě, jak to Američané většinou dělají a vždycky to dělají, tak válka ano, ale na cizím území, jedné na americkém, kromě tedy Havaje, ale to nebyl jejich podnik. Tak dáme si tady písničky a potom přijde řada na vás, milí posluchači. Helenka vám určitě prozradí potom telefonní číslo, to všechno zajistí bravurně. Helenka, Helenko, co si dáme?
Hudební předěl bude nejdříve patřit americké country rockové vokálně instrumentální skupině Eagles, která už sice nekoncertuje, ale její hity jsou nesmrtelné. Pro dnešní večer jsem vybrala skladbu Hotel California.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Než si zahrajeme druhou písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji 721 557 022. A nyní přidám ještě Spiritual Quintet, jednu z prvních českých folkových skupin, která vznikla v roce 1960 a svoji činnost rovněž ukončila. Bylo to v loňském roce. Dnes nabízím jejich stovky cest.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co proud vody splál? Stovky tras, žádná z nich se nevrací. Bábí nás jako losy stírací, stírací. Projí brázky dlaní světa, hledat světlo nočních tmách. Tak proč snít o tom, co pro vody spát?
Co pro vody spát? Projí brázky dlaní světa, světlo v nočních tmách.
Tak proč snít o tom, co proud vody splá? S trochou dřiny jdeš cestou zvolenou. Jednou přímý a jednou okolenou. Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu dát. Tak proč snít o tom, co proud vody splát?
Co proud vody splát? Možná máš báječnou šanci v tom svým rámci trochu dát.
Tak proč snít o tom, co proud vody splá,
co proud vody splá.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vec, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč snít o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít
o tom, co proud vody splá? Proud vody.
Tolik dvě písničky, tolik hudební přestávka. Já se ptám, jestli jsme všichni kompletní, protože máme prvního posluchače na telefonu. Pan VK je tady s námi. Vítek.
Jsme tady. My jsme na tebe daleko mluvili i během písniček, respektive mezi písničkami. Ty jsi měl zřejmě na šavli vypnutý příchozí zvuk ze Skypeu. On tady VK už totiž bylo mezi písničkami. Jo, ta Kalifornie byla trošku delší, ale to nevadí. Tak jsme zahráli dvě písničky úplně
tak
v pohodě.
Tak máme dvě a máme prvního posluchače. Hezký večer. Ptejte se.
Dobrý večer. Já se předem omlouvám. Nestíhal jsem vysílání včas až před devátou, před telefonátama. Takže je možný, že zazněla odpověď, zkusím to. V některém článku z tohoto týdne psal pan Veka o inflaci, jak to poroste, roste a jak lidi mají tendence investovat do nemovitostí a bylo tam velký varování, nebo že nedoporučuje, aby to lidi dělali A mě by zajímalo, jestli by teda to mohl nějak jakoby upřesnit, rozvést to, jestli to bylo jenom myšlený tak, že nemají kupovat předražené nemovitosti, nebo jak je to myšlení, nebo že nebudou mít na splácení hypoték, nebo všechno v souvislosti, jestli to může upřesnit nějak, prosím.
Dobře, děkujeme za otázku.
Hezký večer. Děkuju.
No, já děkuju za dotaz, to je dobrá otázka. A v podstatě se to týká úplně všech těch eventualit, které jste tady naznačil. Úplně všech. Jedno, jestli kupujete, nebo jestli to chcete brát na hypotéku a potom to splácet, protože v současné době to je sebevražda. Všechny nemovitosti, a teď to se netýká jenom tam u vás České republiky vůbec, ne, to se týká i tady Německa, tady prostě jsou ceny přestřelené. Konec konců. Tady se hovoří, že jsou ceny nemovitosti přestřelené o 85%, v České republice o 214%. Já nevím, kdo to vypočítal, zaznělo to, teď to bylo vlastně v televizi, no, v úterý, že to bylo. Jak je to vlastně s cenama nemovitostí v celé Evropě a zaznělo tam i Česko, 214%. Jsou nadhodnocené ceny nemovitostí v současné době v České republice. Znovu, proč, z jakého důvodu? Proč zrovna specificky Česká republika? Česká republika je strašně specifická, strašně specifická. Všude kolem, kdybyste se na to dívali, tak je strašně nízká příjmová úroveň obyvatelstva. Kupní síla obyvatelstva je naprosto směšná. Směšná. Vzhledem k tomu, čím české obyvatelstvo disponuje. To je zvláštní. Že? Skoro každý má nemovitost. Skoro, no tak to přeháním, že jo, ale nebo bydlí v nemovitosti, která třeba v rodině, majetku a tak dále, tak dále. To jinde v Evropě to je naprosto nevídané. A teď, kde to obyvatelstvo bere ty peníze na ty vlastní byty, vlastní domy, ta leasingová auta a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Kde na to bere peníze? No, až dosud do této chvíle platilo, že ta životní úroveň byla získávána pomocí hypoték. Pomocí hypoték, pomocí půjček, které byly na takové úrovni úročení, že ti lidé si to mohli dovolit. S tím, co se děje teď, s tou obrovskou inflací, je zaděláno doslova na katastrofu. Inflace, která momentálně se řítí na Evropu a pochází tedy ze Spojených států, to z jakého důvodu k tomu bychom se mohli dostat, proč se indukuje ze Spojených států do Evropy ta inflace, kvůli válečným procesům a tak dále, a tak dále, tak povede k tomu, že lidé nebudou mít na splácení hypoték ve chvíli, kdy jim skončí fixace. A to je časovaný granát. Doslova časovaný granát. A vůbec bych se nedivil, že dojde k opakování roku 2008-2009. Obrovská hypoteční krize, lidé nebudou schopni, lidé budou padat do defaultu. To znamená do splácení neschopnosti. Zcela jednoznačně. Protože ty ceny, stejně jako v roce 2008-2009 ve Spojených státech, jsou mamutím způsobem nadhodnocené. Stejně jako ty americké dřevěné baráčky, že, které stavební firmy, že jo, všechny, co se dělá, že jo, firmy, které v Americe dělají framingy a další věci a potom se na to dávají drywally a všechny, tady to jsou v podstatě jakoby chatky, že jo, americké baráky jsou chatky víceméně. Všechno je to ze dřeva. Ale byly tak nadhodnocené a nadceněné, že vlastně z toho vznikla hypoteční krize, ale něco podobného teď se děje v Evropě s normálními baráky, s domy, kdy ty ceny jsou tak nadhodnocené takovým způsobem, že lidé nebudou schopni splácet v velmi blízké době a bude to v důsledku obrovské mamutí inflace, kterou si na sebe ušily jednotlivé vlády jednotlivých zemí obrovskými protiruskými sankcemi a válkou na Ukrajině. To je časovaná bomba. To znamená, že v dnešní době, když byste si pořizovali nějakou nemovitost na 30-letou hypotéku, tak vám hrozí, že po 5 letech té fixace najednou zjistíte, že vy nemáte na splátky. Protože po těch 5 letech v rámci inflačního nebo takzvané inflační progrese se nedokážete dostat ani na to minimum splátkové odpovědnosti, kterou si na sebe vezmete. Viděli jsme to ve Spojených státech a čeká to i Evropu. Tomu se nedá vyhnout. To znamená, jestliže máte růst více než 10% za rok a jsme, ještě nejsme ani v polovině roku, jsme teprve v květnu, 5. měsíc. V České republice už je inflace někde okolo 12,5%. Říká se, že jsem četl článek, že na Parlamentních listech, že odhadují ekonomové, že koncem roku bude roční inflace PA 25%. No a Němci tady říkají, že 50% bude koncem roku. Že? To byl ten pořad. Jsem sledoval. Takže tohleto je obrovské riziko, které potom vede k tomu, že když někdo dneska tedy si koupí nějakou nemovitost a nekupuje to jakoby za hotové, ale má to na úvěr, tak mu zkrátka hrozí default po 5 letech přibližně, protože to neustojí potom. No a co se týče kupování, kdyby náhodou jste kupovali a měli jste, že někde byste zdědili někde nějaký peníze, že jo, po tetičce, tak byste se třeba rozhodli, že koupíte nějakou nemovitost, třeba já nevím, 1+1 nebo 1+KK za 12,5 milionu na náplavce v Praze se teď prodává, že 1+KK, jsem se zrovna díval, mě se někdo zbláznil, ale... ta hodnota toho bytu není vyšší než někde 2,5 milionu. Jo, není. Reálná hodnota. No, prodává se skoro za 12, tam jsem se díval. Takže, chápete, tohleto, ano, můžete si to koupit, samozřejmě, můžete. Ale musíte si uvědomit, že ve chvíli, kdy tady ta finanční a ekonomická bublina, inflační bublina, tedy dovede jednotlivé státy k tomu, že lidé nebudou schopni splácet, tak dojde k tomu, že trh bude, bude zaplavený s defaultovanými nemovitostmi. A to jsme viděli, protože se můžeme podívat a poučit se z historie. Mnoho lidí dělá tu chybu, že se nepoučí z historie. Takže se podívejme, jak to bylo v roce 2008-2009 ve Spojených státech z hypoteční krizi.
Zkusme, Gábor, mě rychle, utečky další.
Já vím, že ale je to velice důležité. Tam lidé měli fixace u amerických bank a měli obrovské baráky, brali si je, neměli na to vůbec jako reálně peníze, ale brali si a měli fixace a platili nějakých 450-500 dolarů, platili měsíčně a když jim skončily fixace, tak v roce 2008 banky jim nové splátky nasadily na 2300-2700 dolarů. Ze 400. A nastaly defaulty a hypoteční krize. Trvalo to 5 let, než k tomu nastalo, než k tomu došlo. Takže tohleto de facto čeká i Evropu. A je třeba říct, že s tím, jak se budou tedy zdražovat jednotlivé nemovitosti i v důsledku inflaxu, tedy nasunování obrovského nárůstu uprchlíků, velice solventních uprchlíků z Ukrajiny. Doufám, že z toho však je to i tady v Německu, že oni v ničem jiným než prostě v SUVčkách nejezdí, že jo, to samé Range Rover a Land Rover a... že jo, Mercedes 3DS a další. A tohleto de facto není typický Ukrajinec. To jsou zbohatlíci, to jsou všechno podnikatelé a tak dále, kteří utekli ze západu Ukrajiny nebo z Kyjeva. To znamená vyšší sorta zámožných prostě Ukrajinců. A, ano, samozřejmě jsou tam i ti, kteří prostě jsou jako schudlí myši, ale ti zase pro změnu neprchají z východu Ukrajiny, ale ze západu. jsou uprchlíci z Užhorodu, že jo, mají i ten přízvuk haličský, že jo. Já vím, že mnoho z vás nemluví ukrajinsky nebo nedokáže rozeznat, že jo, Halič od těch jejich, oni říkají kacap, že? Kacap. Kacap, ukrajinština. To je, ale ten rozdíl je, že když tam slyšíte tu Halič, tak slyšíte de facto víceméně jako takzvané pšonkování, že? Pšonkování. To znamená, na Haliči se pšonkuje a Ukrajinci šišlají. Jo? Kacap, šišlání. Ale to pšonkování je typickým poznávacím znamením Ukrajinců z Haliče. A to jsou ti schudlí. A to jsou skutečně ti, kteří jsou v těch ubytovnách a kteří jsou fakt jako chudí, ale to jsou ekonomičtí migranti. Protože na západě Ukrajiny se válečné operace ruské armády nevedou, kromě těch precizních zásahů těma kinžálama na ty sklady, ty munice. Nic jiného tam ale není. Takže z tohoto důvodu je třeba se na to dívat, že tihleti zbohatlí Ukrajinci už dneska vlastně vykupují nemovitosti, že jo, a kupujou, de facto se přesouvají, takže bude to tlačit, bude to vytvářet tlak na nemovitosti, na růsty cen. A sankce proti Rusku, jako je plyn a ropa, povedou samozřejmě k velkým problémům podniku. Podniky budou zkracovat provozy a začne propouštění. A lidé, kteří jsou propuštěni, no, ti asi těžko budou moci splácet tak obrovské přestřelené hypotéky. Takže proto říkám, teď nekupujte. Pokud nemusíte, teď nekupujte. Teď investice do nemovitostí takhle předražených nemá ekonomický smysl. Pouze ideově ideologický. Ano, ideově ideologický, ano. Ale ne ekonomický. Takže takhle bych na to odpověděl a pustím se do dalšího volajícího. Honem rychle, šupky dubky.
Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, viděl jsem, respektive četl u Antonína Baudyše, jsem četl příspěvek o možnosti přesídlení části nebo celého Izraele na jih Ukrajiny. Měl to být plán od roku 2000 nebo už i dříve, je tam k tomu mapka a nějaké německé povídání. Zda k tomu může pan VK něco říct? Děkuju, budu poslouchat.
Také děkujeme.
No jistě, no, tak na Ukrajině, že jo, je... To je bývalé centrum vlastně Chazarie, že i když ta byla, nebo Chazarie ležela mnohem více na východ, že mezi Kaspickým mořem, Černým mořem, ale tam byla obrovská enkláva, že jo, Židů, které po nástupu k moci odsunul Josef Stalin do Zakavkazských republik a to byla taková ta víceméně nucená diaspora. Ale ti, kteří jsou dneska v Izraeli, tak oni mají předky, že jo, a oni koukají nahoru, že jo, takový ten longing for home, že jo, stýskání po domově, že jo, koukají na Oděsu a že jo, tam byly ty bankovní domy, že jo, byly ty jidiš, že jo, hlavně Oděsa, ta je jidiš, ta jejich, jo, ta byla vždycky jejich, ne, takže oni tam koukají na to a rádi by prostě tam vytvořili prostě nějakou svou takovou tu enklávu, znovu ji tam jako obnovili, že jo, takže já se tomu nedivím. To bych dokonce jako považoval za velice reálné. Otázkou je, jaký je plán ruského židovského kongresu. Jestli bude chtít odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři, bude chtít obsadit i Oděsu. Potom bych věřil tomu, že na tom obsaneném území začnou objevovat izraelští židé. Velice, velice by to bylo potom reálné. To ano. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
Právě v tuto chvíli další volající vypadl, ale přijmu rovnou dalšího volajícího. Jste ve vysílání, můžete se rovnou ptát.
Dobrý večer, tady...
Dobrý večer.
Posluchačka z Krásného údolí u Černošina. Já jsem se chtěla zeptat, jak vidí pan VK, pan toho Elona Muska a Twitter. Jak on to vidí, tu situaci okolo toho Twitteru s tím Elonem Muskem?
Jo, ano, děkujeme.
Dobrá otázka.
No, já děkuju. Ano, to je dobrá otázka. Já bych chtěl především říct, v čem je problém. Podívejte se, globalizace, jejímž představitelem a kandidátem je Elon Musk, je snaha o kontrolování globalizačních procesů v rámci celé populace. V rámci celé populace. Globalizace sama o sobě je o tom, jakým způsobem oslovit Frantu z deníka Luizu, že jo, tady toho, který pracuje jako dělník, tady toho, který pracuje v bance, tady toho, který pracuje někde na poli, tady toho, který je výzkumník a tak dále. Globalizace je o tom, jakým způsobem mít pod kontrolou všechny lidi a víceméně jakoby je mít zaregistrované, ovládat je, ale pozor, 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 vždycky tak a pouze za tím jediným účelem, aby si mysleli, že oni sami toho se chtějí účastnit. To je základní princip globalizace. V globalizaci nesmí se objevit nic, co by připomínalo násilné, nacifikační, fašizační a podobné procesy řízení. Ty jsou pro ně nežádoucí, pro globalčiky, protože vytvářejí odpor. A to, co se stalo s americkými sociálními sítěmi, bylo to v posledních letech, že byly doslova uneseny takzvanými neomarxistickými progresivisty. Levicí, ultralevicí, která se snaží umlčet jakoukoliv opozici. A to jde proti plánům globalistů. K čemu to totiž vede? No protože každá takováto akce vytváří reakci a vytváření odporu proti globalizaci, což nemohou globalisté dopustit. To je hnutí odporu. Ve chvíli, kdy Donald Trump oznámil vlastní platformu, tak de facto došlo k tomu, že by odvedl obrovská kvanta desítek, stovek milionů lidí na platformu, kterou globalisté nebudou mít pod svou kontrolou. Kvůli tomu, že sfašizovaní, že jo, všichni ti progresivisté američtí, že ty lidi vyhnali. To znamená, globalisté nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem jsou vedeny americké sociální sítě. Namísto toho, aby ty ovečky si chránili a jako kontrolovali, že jo, a všichni budou na Facebooku a my o všech budeme všechno vědět. Jenže jak to může fungovat, když lidi jsou vyhánění z toho Facebooku, jsou vyhánění z toho Twitteru, jsou blokovaní z toho Twitteru? To je pro globalisty totiž kontraproduktivní. Z tohoto důvodu byl Elon Musk jako kandidát globalistů pověřen, aby udělal v Twitteru pořádky. Aby vrátil tomu Twitteru původní určení, aby tam byli úplně všichni, všechny ovečky, aby tam byli. A ať si tam říkají víceméně, co chtějí, protože oni stejně nemají na kontrolu procesu žádný vliv. Až třeba na výjimky třeba toho Trumpa a dalších. Ale chápete? To je ten hlavní důvod. To znamená, to není tak, že prostě Elon Musk najednou něco přelítl přes nos a řekl si, já teď koupím prostě Twitter. Ne, ne, ne. On je kandidátem globalistů. On všechny ty rakety staví pro globalisty, že jo, tady to osidlování Marsu a další věci. To znamená, tohleto je zkrátka befel, aby on ovládl prostě Twitter a vrátil mu původní fazonu. No a jakmile k tomu dojde, začnou se dělat pořádky ve Facebooku, začnou se dělat pořádky na YouTube i v Google. Začnou obrovské změny, obrovské procesy, protože ten progresivismus, neomarxistický progresivismus, ten nemá s tím hlavním původním tou tezí takzvaného globalismu vůbec nic společného. A to si musíme vysvětlit. Globalizace vždycky byla de facto objektivním procesem. Doufám, víte. Globalizace je objektivní proces. Je-li v tom původním smyslu a nastavení, že? To znamená, lidé, kteří jsou z jiných míst, poskytují služby lidem v jiných místech, prodávají z jiných míst, přesouvají zboží do jiných míst, to je základní princip globalizace. A tohleto, že prostě někdo řekne něco, co třeba těm progresivistům se nelíbí, tak oni ho zablokujou a udělají to u tolika lidí, u milionu lidí a ti lidé najednou se seberou a založí si vlastní platformu, kterou už globalisté pod kontrolou nemají. A tím vzniká hnutí odporu. To je největší ohrožení globalistů. Proto zatroubili, že jo, zazvonili na zvon jako poplach a pověřili Elona Muska, aby zakročil a koupil Twitter od těch neomarxistických progresivistů. Takže nemyslete si, v globalizaci oni vědí moc dobře, jak se pracuje s lidma a vědí, že s lidma se dá pracovat jedině tehdy, pokud nejsou vytvářeny tlaky hnutí odporu. Oni to neví ani v České republice. Nikde, ani na Slovensku, ani v Polsku to neví, ani v žádných jiných zemích. Nebo měli by to vědět, kdyby to byli skuteční globalčiky, že? By to měli vědět, že kdykoliv je vytvořena někde nějaká blokáda, nějaký odpor, tak vzniká hnutí odporu. Jenom si vezměte, když zablokovali weby, že jo, tyhle ty takzvaně opoziční, že jo, 25. února. No, výsledkem bylo jenom to, že se o nás prostě všichni rozvěděli, že jo, lidi, kteří by se nerozvěděli, se o nás rozvěděli a všichni nás začali hledat. Lidé, kteří by nás nikdy nehledali, tak začali hledat, že jo, kde je Aeronet, kam zmizel Aeronet, že jo, tohleto hned přípona news začala všude prostě šířit, že jo, v e-mailech, tohleto, oni jsou tam jděte a tak dále a tak dále. No a jak říkám, tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že oni vůbec jako nechápou, jak fungují procesy řízení. To je vidět, to je vidět na Fialovi. On jako má takový jako nepřítomný pohled za těma brýlema, těma henleinovskýma nebo himlerovskýma, to není moc jako vidět, ale já jsem vždycky myslel, jako, že těhleti študovaní lidé, že jo, kteří jsou profesoři, kteří mají před jménem, za jménem tituly, že mají opravdu jako nakročeno k té konceptuální gramotnosti, že dokážou chápat jako procesy svých kroků a důsledky a dopady svých kroků. Vytváření procesů odporu, které vede k vytvoření odporových procesů, je nesmysl. To vede k rozvratu procesu řízení. Když někdo začne někoho zakazovat, tak mu tím dělá jenom reklamu a de facto posiluje procesy odporu. Takže proto jenom ukázka toho, že Elon Musk byl tady pověřen, aby zachránil globalistům kontrolu nad ovečkami. To je celé. Takže pojďme dál.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím celé studio, Jirka Hostivář. V dnešním článku pan VK píše o vstupu Polska na Ukrajinu. Myslíte si, že ty Poláci jsou opravdu tak hloupí, že do toho půjdou? Díky za odpověď, naschle.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Já bych rád věřil, že Poláci jsou normální a mám důvod věřit, že jsou normální, ale nemyslím si to ani co by se zanehet vešlo o polské, současné polské vládě. To též lze říct o té české. Ani co by se zanehet vešlo, si nemyslím. Takže ano, je to reálné. Je to reálné. Poslechněte si ten neuvěřitelný Goebbelsovský projev z minulého týdne polského prezidenta Andrzeje Dudy. Jak fanaticky tam mluvil o Ukrajině, že nebudou mezi Polskem a Ukrajinou, že nebude nikdy, jakože nebude už žádná hranice, úplně fanaticky. A Poláci tam ve Vikíři, tam v okně byl ve Vikíři a držel lajku ve Vikíři, že jo, ten jeden z jeho fanoušků, že jo. Tahle ta polská elita je neuvěřitelným způsobem nacifikovaná. Neuvěřitelným způsobem. A je-li u moci nacifikovaná elita, je možné úplně všechno, takže vstup polské armády na ukrajinské území pod záminkou mírové mise, kterou povolí Zelenský, je naprosto reálný. Naprosto reálný. Já o tom nepochybuji. Takže uvidíme, k čemu to povede, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Spíš bychom se měli začít bát, jestli od toho půjde opravdu česká a slovenská armáda, to je ještě horší. Jo, to bychom měli.
No jistě, no, samozřejmě. To je, jak říkám, v první fázi by se jednalo pouze o profesionální vojáky. Byli by osloveni, to by nebylo tak, že by se začali dělat odvody, že obranců to ne, ale v první fázi těch bojů by to byli profesionální vojáci, kteří by tam jeli za americké dolary. Jo, za dolary, stejně jako jezdili za dolary do Afghánistánu a do Iráku čeští vojáci, že, tak by, zřejmě by jezdili na Ukrajinu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, ahoj Veka, moc tě zdravím, tady Zelený Rytíř a chtěl bych se zeptat na globální ekonomické procesy do konce roku. Díky moc.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, s těma globálními ekonomickými procesama se to dá velice krásně shrnout jediným slovem. Inflace. A inflace bude hlavním charakterem veškeré globální ekonomiky do konce tohoto roku. Ona bude pokračovat příští rok ještě mnohem mohutněji, ale do konce tohoto roku inflace. Otázkou teď je, jestli opravdu to bude v České republice jenom těch 25% na konci inflace, anebo tady dojde na ten celý německého ekonomického svazu, jestli dojde na tu prognózu, že Česká republika 50% by mohla atakovat hranici 45-50% ke konci roku. V některých segmentech trhu, ale pozor, tam bylo řečeno, v některých segmentech trhu. Takže ne ta úhrná inflace zřejmě, ale v některých segmentech. No v některých segmentech to ani nemusí být 50%, to může být klidně 100%. Bych se vůbec nedivil, že paliva vyrostou do konce roku o 100%, že jo, benzín jste tam měli v Česku za kolik? Za 29 nebo za 30 jste měli? No, že bude za 60? No, to je úplně reálné do konce roku. To bude 100% vyleze, to je naprosto reálné. Takže v některých segmentech to bude klidně 100% inflace. Jako o tom nepochybujte. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího.
Dobrý večer, máte slovo.
Dobrý večer, slyšíme se, pane Léka?
Ano, slyšíme se.
No, dobrý večer, pane Veka, tady Václav, rád bych se vás zeptal, co na to říkáte takhle na knihu Zkáza Slovanů ve světové válce, vydal to pan Rudolf Vrba v roce 24. Já, když jsem to čet, já už jí mám léta, tak úplně dějiny se totálně opakujou. Znáte tu knížku?
Myslíte v roce 1924 o druhé světové válce? To je nelogické přece.
O první světové válce.
Jo, první, jo, rozumím, druhé, jasně.
Ze světové války v roce 24 Rudolf Vrba byl to kněz, nominovaný na Nobelovu cenu v roce 1908 až 1909. Zemřel v roce 39, kdyby se dožil Hitlera, tak by ho pověsil Hitlera. Dobře, jestli mi něco o tom řeknete, jestli to znáte.
Dobře, děkujeme.
Mějte se moc hezky, děkujeme.
No, děkuju vám za dotaz, ne, to knihu jsem nečet, takže na to nemůžu nějak reagovat, ale co se týče tedy opakování procesu, no tak to můžu velice dobře okomentovat, protože to přesně je jeden z hlavních procesů, který teď používají tedy nejenom globalisté, ale mluvíme tedy o všech vlastně strukturách světového řízení, takže používají princip takzvané ztráty paměti. Je to proces Zeitgeist. Jste možná slyšeli, proces Zeitgeist. Světové procesy jsou řízeny tím, že lidé zapomínají. Plynutím času dochází k recyklování původních starých procesů řízení, které se neobnovují, jsou pořád stejné, ale vzhledem k tomu, že lidé zapomínají a společně s tím, jak umírají starší lidé, že paměť národa zaniká, tak je možné znovu recyklovat pořád dokola staré procesy řízení. Takže fenomén Zeitgeist funguje a ten duch času de facto jenom jakoby podněcuje neustále národy a civilizaci provádí mohutnými a mohutnými iteracemi a opakováním již jednou prošlých procesů, ale na nových a nových generacích. Pořád a pořád a pořád dokola. Jedinou cestou z tohoto začarovaného kruhu Zeitgeist je konceptuální gramotnost. A jediná cesta ven je skrze první prioritu a rodinný kruh. Výchovu k národním tezím. Protože ten princip onoho jakoby prokletí, že lidé jsou zatahováni do válek jenom kvůli tomu, že do svých čel si vždycky volí kandidáty, kteří nezastupují zájmy lidu, ale jejich zájmy, že? Jejich. Není dovoleno, aby vládl prezident, aby vládl premiér, aby vládla vláda, která činí kroky v zájmu lidu. A je-li taková vláda, musí být na ní uvaleny neskutečné sankce. Jako na Kubu, jako na Severní Koreu, jako na Irán, jako na Venezuelu. Největší vlastenec Hugo Chávez, který myslel na svoje vlastní lidi, že jo, na svůj lid, se stal největším nepřítelem globálních procesů řízení. Že nakonec ho otrávili, že jo, měl rakovinu, tohleto, indukce, že jo, nějakýho polonia nebo co, a tak dále, a tak dále. To znamená, chápete, zlikvidovali ho, uvalili sankce. Není dovoleno, není-li jejich, jsou na něj uvaleny sankce. Dovolil se postavit domu Sion, musí být zablokován, musí být odstraněn, musí tam přijít někdo, kdo tu zemi rozvrátí, kdo dosadí demokracii a různé houžvičky, že jo, do čela, různé zelené mužíčky a další, které potom budou tu zemi rozvracet, rozprodávat, korumpovat, vykrádat, tunelovat, odklánět, tak, aby ta země byla zbavena úplně všeho, ale aby byla zadlužena už na věky, a kdo je zadlužen, musí sloužit. Musí být poslušný. Takový je úděl, že onoho ducha času, Zeitgeist. Protože ten duch je jejich. Že je i v astrální rovině. Ten je jejich. Že ten vždycky vítá, když vlastně oni zemřou, že jo, po smrti, a tak, že jo, to světlo jako se hovoří, ale mluví ten hlas, který slyšíte, to je Zeitgeist, že, a ten vlastně, co jsi se naučil za život, že, co jsi se naučil za život, jak jsi pomohl svým bližním, a když prochází vlastně tady tím hlasem, že jo, tak oni vlastně se dívají jakoby za svoje záda, dívají se a tam zjišťují, že vlastně vydělali tolik peněz a přivedli k neštěstí tolik a tolik prostě milionů lidí, když byli ve vedoucích vládnoucích funkcích, a najednou cítí jakoby hroznou úzkost, že jo, čeho se dopustili a tak dále. Ale oni se potom dozví od toho ducha času, že de facto ten duch jenom opakuje procesy řízení pořád dokola a snaží se, aby ty lidské duše se sebe vychovaly a převychovaly tím, že si budou procházet těmi procesy na věky věků, dokud nepovýší svoji mentální úroveň a nevysvobodí se z onoho cyklu věčného procházení tímto časem, že? Znamená reinkarnace a tak dále. To je s velkými jako přesahy, já tady o tom nebudu mluvit, protože to zase by bylo příliš na hlavu, by někde spadly hodiny, by si lidi stěžovali, že mluví o věcech, kterým zase až tak nerozumí. Takže takhle by to bylo, napustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Petr Luz, tu telefonu, zdravím všechny. Pane VK, vy jste zmínil, jak udělali ten proces progresivní marxisté, že zasekli sociální sítě, ale globalčiky teďko zatali za brzdu, aby jaksi nevyvolili odpor tímto činem, takže to udělají v takové mírné formě, zase je obnoví ty a nechají je tam vypovídat, co chtějí. A je možný, že tento samý proces bude na podzim, kdy začnou zase hysterčit s různými covidy a podobnými vakcinačními eskapádami, že to taky nějak šikovně navlečou na lidi, aby to vlastně, i když lidi už mnozí říkají, že se nenechají dál očkovat, ale oni to nějak určitě zase navlečou tak, že lidi budou přesvědčení a nevznikne žádný velký odpor. To je moje otázka.
Děkujeme.
No já děkuji za dotaz. Prosím vás, proces covidizace nikdy nebyl o globálních procesech řízení tou původní formou, že se prosazuje vždycky to, co chtějí lidé, a skrze to, co lidé chtějí, jsou prosazovány globální zájmy. Protože jenom malá hrstka lidí opravdu ty vakcíny chtěla. Všichni ostatní k tomu byli donuceni, a nikoli zákonem, ale opatřeními. Nemáš vakcínu, nesmíš do práce, nemáš vakcínu, nesmíš do školy, nemáš vakcínu, nesmíš do nákupního centra. Takže donucení. Ale to jsou procesy, které vedou k čemu? Když někoho něčemu nutíte, něco podmiňujete, no, vytváříte tím opozici. To znamená opoziční proces řízení, což je pro globalisty nežádoucí. A oni to tak spackali, že ten proces museli zastavit. Teď počátkem roku. Že? Protože vytvořil se už takový blok proti tomuto procesu, že oni už dál nemohli. A to samé jim teď hrozí u těch sociálních sítí. To znamená, že oni se budou snažit na podzim znovu v tom pokračovat, ale pozor, už ne všichni. Globalisté teď půjdou jinou metodou. Oni budou chtít s tím, jak kontrolují systémy řízení, tak vzhledem k vypuknuté válce na Ukrajině, oni budou chtít, aby lidé de facto se obklopili informacemi, které oni budou moci kontrolovat, to znamená velké sociální sítě, kde se lidé budou moci prostě vypovídat, že jo, a tím bude uvolněný tlak v té společnosti. To znamená, oni budou chtít, aby ti lidé si jednoho dne ty čipy dávali dobrovolně kvůli tomu, že to bude in a že to lidé budou chtít. Já se vás zeptám, nutil vám někdy něco pod pohrůžkou vyhození z práce, nebo že vás nepustí do práce, že jenom, nebo že vás nepustí do školy, kvůli tomu, abyste si koupili mobilní telefon, který vás sleduje 24 hodin denně? Nutil vás někdo k zakoupení toho telefonu pod pohrůžkou? Ne. Vy sami jste si chtěli ten telefon koupit. A co víc, vy sami si ty telefony kupujete pravidelně, vždycky po roce, po dvou, novej, ne všichni samozřejmě, ale že, taková ta většinová veřejnost, že operátor hned vám nabídne po dvou letech, má vám končí smlouva, novej telefon, novej, vy hned to ten bude lepší, bude rychlejší, bude mít větší displej, vejde se tam víc králíků dovnitř, že jo, takže si hned vezmete na paušál novej telefon, pořád, a nutí vám někdo, třeba ze zaměstnavatelů, ty telefony, nebo někdo ve škole, nenutí. Protože vy sami ten produkt na své vlastní sledování chcete, vy ho milujete, vy jste dokonce na něm závislí mnoho ohledy. A to je globalizace. To, že chcete něco, co strašně nutně chcete, stáváte se na tom závislým a ta věc, kterou chcete, vás sleduje. Co to je? Co je to za charakter? Charakter drogy. Závislosti. To je proces globalizace. A tohleto globalisté, o tohleto to samé sociální sítě, jejich původní smysl. Aby tam byli úplně všichni a ti lidé tam vykecali největší blbosti, prostě až po velké elaboráty chytrých lidí, prostě úplně pelmel, úplně všeho na těch sociálních sítích, aby nechali ty lidi tam vyklábosit, ale zároveň, aby měli všechny ovečky v jednom domečku, aby měli kontrolu, že kdy se přihlašují, kam chodí, kde se pohybují, protože mají aplikaci v mobilu, ta je sleduje přes ten mobil, že tohleto, to oni chtěli, to byl původní účel globálních sítí. to, že to američtí progresivisté takhle spackali a vyhnali miliony lidí z těch sítí svými blokacemi, to je kontraproduktivní pro globalčky. A stejně tak s těmi covidovými vakcínami. Původním plánem bylo, aby je všichni chtěli, aby všichni je chtěli tak moc jako ty mobilní telefony. A ono se ukázalo, že ne. Že ten plán nevyšel. To znamená, že cokoliv oni budou chtít obnovovat, globalčiky v tomto dělají jako pokroky, že oni selhané procesy, které selhaly, už neopakují. To je takovým charakterem u globalistů. To znamená, oni na to půjdou jinou metodou. A já, kdybych si měl odhadovat, jakou metodou, tak oni teď budou chtít to dělat tak, že budou ty vakcíny v podstatě jakoby řídit tak, že něčemu to pomáhá, nebo někdo jako kvůli tomu bude krásnější a podobný nesmysl, které působí spíš na emoce, než na nějaké reálné důvody. Konec konců možná jste viděli a zaregistrovali, že jedna česká síť nabízela, že když se necháte očkovat, tak vám přibyde a přistane vyšší nahrávací nebo ne nahrávací, stahovací kredit, že jo. Já nevím, jestli to ještě funguje, že jo. Ta platforma na ukládání souborů a videí, že jo, ta česká, si nemůžu vzpomenout. Jo, takže když tam nahrájete ten...
Jestli to není úschovné, tak nevím, co by to mohlo být.
Ulož to.
Tam ani neslyšel, že tohle dělá.
No, tak to jsme dostali do redakce, že nabízí prostě očkovaným lidem, že vám přidají nějaký kredit. Já teď nevím, kolik gigabajtů, 5 gigabajtů, nebo já bych je neplácal. takže tady tím způsobem globalčiky podle mého názoru půjdou. To znamená tak, aby lidé tu vakcínu chtěli moc, a bude to velmi těžké. Moc, kvůli čemu? No kvůli tomu, aby to vytradovali za downloadový kredit, nebo aby to vytradovali třeba, nevím, za slevu třeba na automobilu, na elektrické, nebo za slevu na roční jízdenku ve městě, nebo za něco. Chápete? Nemyslete si, oni jsou velice inventivní, oni dokážou vymýšlet neuvěřitelné věci, nebo třeba roční slevu do McDonaldu na hamburger, když budete mít vax. A to vám říkám, to bude taková motivace, že jo, půl roku nebo rok dostávat poloviční třeba slevu nebo hamburger zadarmo, no to samozřejmě, že to by nebylo zadarmo, že to by stalo nějaké peníze, globalčeky museli by do toho nasypat, ale přesně takhle globalisté budou chtít řešit všechny světové problémy v nastávajících letech, přesně tím způsobem, to znamená, aby lidé chtěli to, co chtějí, a to, co chtějí, na tom, aby se stali závislí, a to, za čem jsou závislí, aby bylo použito k jejich kontrole. Takhle má fungovat globalizace. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
No, nebo budou levnější hypotéky trošičku, nebo budete první ve frontě na úřadech, nebo v obchodech, prostě budete lepší školné pro děti třeba, jo?
Přesně.
Oni to umějí, přesně tak, no, parchanti. Tak, pojďme asi na posledního posluchače, že?
Ano. Poslední posluchač je na drátě. Hezký večer.
Dobrý večer, pane VK, Helenko a Vítku.
Dobrý večer.
Tady Eva u telefonu. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když Izrael má být jako ten vyvolený národ, tak proč jejich vláda je nechala tak proočkovat, když očkování tak ubližuje? Jestli je to záměrné, nebo o čem to je tady to? Děkuju, na shledanou, poslouchat.
Poslyšenou.
No, já děkuji za dotaz. Já jsem to už jednou vysvětloval, jak je to v tom Izraeli. Izrael je země, kde jsou jak tedy halachim, tak jsou tam samozřejmě i sionističtí. A to je země, kde máte jak židy, tak tam máte i židy. O tuto zemi se vede boj. A vede se tam boj nejenom konceptuální, ale i politicky. Že o směřování Izrael, jestli bude válčit s Palestinci nebo s nimi uzavře mír, že jo, Šimon Peres, Yitzhak Rabin, teď tam mají Naftalína, že jo, Beneta, předtím tam měli, že jo, Bibiho, takže znovu, oni tam bojují o osud toho Izraele, buď tedy podle teorického principu nebo talmudického principu. To znamená to, že oni je tam očkujou. Prosím vás, to je znovu tam byly obrovské protesty v tom Izraeli ze strany ortodoxní, že, ze strany Charedim, kteří nechtěli a oni nakonec se stejně nenechali očkovat, že. To znamená, že těch Charedim se není tolik, že těch opravdu těch, protože Charedim to jsou ultraortodoxní, jako, já bych tady to chtěl ještě velice rychle vysvětlit, protože máme 57, je to sice zase jako s přesahem, je to trošku vedle mimo, ale jak lidé vlastně trošku zaměňují jako ortodoxní a ultraortodoxní. Ortodoxní jsou chasičtí, jsou ortodoxní, to znamená, že jo, ortodox, to znamená podle předpisu. Jo, podle předpisu, to znamená její zvyky, tradice a tak dále a tak dále. Jo, a mnoho z jejich řad je tedy jak na straně tedy Ruského židovského kongresu, tak mnoho z nich v Izraeli je na straně sionistických procesů. Jo, mnoho z nich. To jsou ortodoxní. A ultraortodoxní, to jsou ti, kteří jedou přesně podle teorického principu, bez jakéhokoliv odchýlení se od teory. To jsou ultraortodoxní. A ten teorický princip zakazuje samostatný stát Izrael. Proto ti židé, kteří vystupují proti státu Izrael, jsou to třeba ti iránští židé nebo ve Spojených státech židé a odmítají sionismus, existenci státu Izrael, že, který je řízen sionisty za účelem tedy vytvoření obrovské nadnárodní moci světa sionistických, tak to je jenom ukázka toho, že tito ultraortodoxní tenhle ten vývoj odmítají. To znamená, oni jedou podle teorického principu takzvané budoucnosti nebo onoho života ve společném státě, který je s křesťany i s Araby, s muslimy. Že? Protože oni to mají zakotvené v Tóře jako v takzvaném teorickém principu, že jo. No ale ty ultraortodoxní, ti jsou jako osina v zadku vůči chasickým. Protože oni jim kazí klid na práci. Jo? V mnoha ohledech. To by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Takže já teda si myslím, že to byl asi poslední dotaz, který zase byl teda s velkým přesahem. Máme 22 hodin, takže nikoho dalšího asi už nemáme na telefonu. Takže já bych se rozloučil, Vítku, s tebou i s tebou, Helenko. Doufám, že teda dneska jste si to užili, že to nebylo moc pesimistické. No a pokud si nás naladíte i příští týden po 19.30, tak se opět uslyšíme, no a probereme nová aktuální témata z domova i ze světa. No, vy si užijete týden, že jo, užijte si ten dnešek toho 13. No a o víkendu, že jo, to nepřehánějte s těmi alkoholovými experimenty. No a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc krásně, taky si užij víkend s tebou, Helenko, taky moc děkuju za vysílání i vám, milí posluchači, za to, že se nejen dovoláváte, že nejenom nám voláte, že nás podporujete, sdílíte nás na sociální média, ale také, že se registrujete na Odyssey, že nevěříte takovým těm věcem, aby měli globalisté všechny ovečky v jednom chlívečku, což je právě ten trik, který globalisté začínají tedy plnit nejenom tady v rámci Twitteru, ale postupně to bude i na dalších sítích, ale že se opravdu odstříhneme od toho systému, že půjdeme na Odyssey, pokud to tady zase nějaký ten šmejt globalistický nekoupí a bude to tam zavádět podobné procesy, tak jako se to provádí na YouTube. Nicméně děkujeme tady, že se registrujete na Odyssey, na kanál Odyssey, studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, v pondělí, ve středu nezapomeňte na Libii, dozvíte se opravdu tunu neskutečných informací, které se opravdu, troufám si říct, nikde jinde nedozvíte. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
Dnešní hovory u Klábosnice aneb co týden vzal končí. Já se také loučím. Děkuji panu VK naslyšenou. Děkuji Vítkovi a vám všem, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.